Dios.
Papá Dios.
Daniel, mira más a Dios.
¿Se la van a?
¿Cómo han estado en ciudad?
O han estado en municipalidad.
Dalawa ang iyo. Ano ang mangyari doon?
Siguro kung dalawa ang iyo natin, wala na itong Marleo. Hindi na tayo makapunta dito sa kapat.
Di ba kayo itong taking? Wala na.
Pwede lang naman niya. Ah, matanda ka na baka.
Alam ko na naman.
So, we found out that the Bible the four Gospels, major Gospels of the Bible, are Matthew's Gospel, Mark, Luke, and John, were canonized in year 325. You can read it in the history of the early church. Noon sa kapanahonan sa pagano na emperador ni Constantino. During the first council of Nicaea in year 325, the Bible was canonized.
But we also found out
that there are 1,400 manuscripts of the same name. Matthew, Luke, Mark, and John.
Bakit apat na ngayon ang nasa Bisaya? Ang tanong, nasaan ang 1,390? Ha? Now, the aspect of our father was not included in the Bible.
But today, we have the aspect of our father.
Bago mangyari yun?
Ang sabi ni Barnabas doon, the aspect of Barnabas 4:20. Believe me, mother, for I die not.
Sino pala yung
nailansan doon sa cross? At tumatawa na at nagsasabi, Eloi, Eloi, lama sa Barbani. My God, my God, why dost thou forsake me? Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
Sino ba tayo? Ang sabi ni Jesus, hindi siya mamatay. Sino yun?
Ang sabi niya, God sa loob Barnabas, 2:21. Verily, verily, I tell you, I died not, but Judas the traitor. But they were, for Satan will make every move to deceive mankind.
Eh, yung sinasama natin na doon na nakalansan sa cross, si Judas pala yun, hindi si Kristo.
Kawawa tayo. For 380 years, pinaglaruan tayo ng mga kapila. Kawawa tayo, di ba, mga kapatid? Kaya kailangan nyo, we have to open our eyes. Our eyes is a new window, kapatid. A man without eyes is just like a house without a window. Oh, ano ba ko? Okay? Okay. Oo, okay. Kala ko okay. Hindi ako nalang mo. Basta sa good coffee, ano ko na?
Ang tanong ito, hindi ligay ko para sa mga katanungan ninyo. Makailin na ninyo matikap na sinangari ko. Kailangan ba? Saan mo na tayo makin puro? Para sa ating mga kapatid na mga Kristiyano. Bago tayo mga tanong kayo. Huwag kayong matakot na matanong. Hindi naman na kung kumakain na tayo. Baga, sabihin na ako. Hindi. Bago sa kami, kung wala na ako, ay masabi ko na itanong itong tanong ko, hindi naman sagot niya. Kaya ngayon, nakito ako. Ano ang tanong
Ang pagkakalaman na ang pagkakalaman
sa mga tao. Ano ang nagsigit sa inyo para magsigito? Ikaw ang ikaw. Kasi na diyan na tanong ko. Pwede ko magiging muling.
Pero ho, pero nalaman ko ang dami ng nasa. Unang sino mas, lalong-lalo na ang musim. Hindi niya ako pwedeng gagawin musim. Ang totoo lang. Kapagat, kung kalistasyon, hindi na mo kalistasyon na. Kasi una na ba? Kaya ba? Nung doon ako sa Mindanao, noong 1982, nagada ako from Eastern Country, Arroquin for Singapore. Pinadala ako balik sa Mindanao sa Pilipinas. Doon ako sa Mindanao. Para magkapat kami ng ano namin, ng Central Mission. Opisina namin. Kaya doon ako, nakakita ng isang Muslim. Siguro kilala nito si Tatong Muntamir from Malabang. Saka noong nagkausap kami, marami kang tanong kung ano ang Kristiyano. Dahil Muslim na niya. Pero kaawangan ko siya, nakasagot ko lahat. Pero nung tamangin ko siya, sa reliyon niya, parang hindi na siya makasagot eh. Kaya sabi niya, mabuti ba? Kahiramin kita ng buwan, ng kurahan kami. Baka maagiran yung tanong mo. Sabi ko, sige. Dahil noon, nag-isip-isip ako na maglagawa ko sa sarili kong reliyon. Tawagin kong Church of Saints. Dahil silusan ko sa pagkikip ko eh. Kaya lang, mayroon yung diyan sa Bibliyan na the Church of Saints at Kuro. Na? Hindi halata. Ngayon, ikaw nga, nagagawa ako pa rin. Kaya gusto ko makuha sa mga muslim sa sikta ko na gagawin. Kaya gusto ko makabasa ng Quran. Kaya sabi niya sa akin, okay, kaya kita ng Quran. Tapos sabi niya, you have to promise me. Sabi ko, anong ipa-promise ko? Pagligo ka muna bago ka magbasa ng Quran. Sabi ko, mahirap mo na yung libon ko. Paliguin pa rin yung tao bago magbakas. Sabi niya, ayun eh. Dahil di mo believe that the Quran really holy. Kung hindi ko sabihin kayo, baka kayo mga Kristiyano, kung nagtaki kayo, hindi kayo nangungulat, nagpulat-pulat sa inyong kapit, baka marusihin yung buwag katawa ko. At kung ang katawa, dahil hindi ko sabi. Kaya sabi ko, para mabasa ko lang yung Quran, sabi ko, sige na, bawin mo kami. Ikaw, ngayon na nag-promise ka, kung hindi mo totoo pa rin yung promise ko, bigay ko na lang sa panawasa na yung video na yung link mo. Kitap ko yun. Pero, nakuha ko. Nung pinasa ko ako ni Kurari, every morning na ang pagbasa ko. Dahil, alam mo, magligo kung magbasa rin. Every morning, magligo man ako. Umaga, magligo. Kaya umaga rin ang pagbasa ko. So, 6 o'clock to 7 o'clock. Kaya nakita ko, dito, may kaibahan ko. Now, I was interested. Kinuha ko ang Biblia ko at saka ang mura at kinumpir ko. Nung makumpir ko na ang lahat, sabi ko, ito ang totoo. Wala. Pero baka hindi kayo maniwala na pag kasi ang kwarto eh, tuloy ko, kung bakit ako maniwala. Hindi you can read that or you can to the CCTV dahil mayroon ako ini-interview nila ako sa Lukuyaw. Pero sasabihin ko sa inyo, nung mabasa ko ang matikula, this is the only Celtic guidance from that. Matikula ang Salvos ko yung ginagamit. Nung nabasa ko ito, nakompleto ko ito sa time 3 weeks. 3 consecutive weeks. Binasa ko, hindi naman ko. Hindi ko na binasa itong commentary. Ito lang. Dahil magkakaintindi naman ako ng English. Kaya ito lang ang binasa ko. I finished this for 3 consecutive weeks. Nung matapos ito, sabi ko, ito ang totoong reliyon. Na wala na kailitan ko ng gagawa ng komunika, iba ang kita. Sabi ko, dito na lang ako, kaya. Pero, hindi na ako gagawa. Kaya, ang naisipan ko, tinago ko ang parang dahil hindi ako pwede maging masin. Nahirap ang masin. Zero no. Sa pagkimba ng masin, limang hindi sa isang araw, tumagaw, tumagaw. Maghugas ka ng kamay mo sa kayong bagong nakapangka sa misis mo, magligo ka para magkimba. Sabi ko, sarili ko, hindi ko dito. Nahirap. Sa ngalawa, yung nagbuhan ka, 30 days. 15 hours a day. Zero to 15 hours a day. Maski na magkain ka sa gabi. Dahil mga kaysyama, hindi tayo nagbuhan ka. Maski hindi ng araw. Ha? Zero mo yun? Yung sabi ko, mahirap lang 15 hours a day na wala akong kain. Hindi pwede. Maski kung magkain ako sa gabi. Hindi pwede ito sabi. At sa katapos na tapos ako, kung mag-muslim ako, siyempre, mahalik ako sa trabaho ko. Kasi ministry, ministry. Kid, missionary. Mahalik ako. Teka, nabukukuha ng pagkain ko. Pabuti kong may muslim na magbigay sa akin ng pagkain. Araw-araw. Walang problema. Kaya sabi ko, hindi pwede. Pagkatyo, hindi ako marunong magmano. Kasi, ang nakayakit ko noon, na ang muslim, may marunong hindi pa wala ka kutsado sa hulo. Doon sa pagkaba ko. At sana ko lang ito, maranda ba sa salita na lang? Ha? Sabi ko, hindi ako marunong magmarahaw at kahit sila ako salita. Kaya, mahirap. Ang ginawa ko, tinago ko ito sa lahat ko. Sino siya dito? Sabi ko, at dating ni Tabo, ano kami, at sa ulit ang kami. Noon ay isang gabi, nung natulog ko rin ang isis ko. Nung magising ako, ating gabi, at nasa nang ating gabi, nakita ang mga uplak namin. Alay ko, ano, sa alay, sige. Nung makita ko, nauha ako, gusto kong tumunta sa kusina para maginom na gabi. Pero ko na, nung nagdala ako, hindi ko magigalaw ang katawan ko. Dati kamay ko, dati itong wala ko, hindi ko magalaw ang ulo. Ang mata ko lang, nagagalaw ko, pero itong katawan ko, hindi. Natakot ako, kaya gusto kong tumigaw. Tumigaw ako, eh. Wala ka ng tinig lumabas. Nung nakano ang kanto, ang gilos eh, nakano ang gilos, nakita ko yung gilos ako. Pumasok ng puti. Masyado na puti. Bakit ako pupusok? Pumasok. Tapos nung nasintro na sa katawan ko, yung gano'n ang kanto, ang position ko sa pagiging ko. Nagforma ng tao. Sabi niya, narinig ko ang tinig. Sabi, ngayon ang tanong, now the time to serve Allah while you have some time. Because everything that you have needed, it is all waste. Tinitimba ang kasalamat na ginagawa ko sa akin. Kung mabigat ang kasalamat natin, kahit sa kabutihan natin ginagawa, doon tayo sa ako. Your ako is a little fire. So after 5 or 4 minutes, nawala yun. Nagalo ko naman ito ko. Gusto ko gisingin ang nilis ko. Para sabihin sa kanya, oh, maniniwala kaya niya, hindi na niya magkita. Baka sabihin na lang, bukulukul ko sa araw ko. Hindi ko na lang si kinibing. Sana ko, pumunta na ako sa kasino. Pero naano ko, ano ba itong nangyari sa akin? Bakit? Naalala ko ang word na Allah. Ang Allah ang nasa ano sa akin. Allah. Kasi nakalimutan ko ng kami. Itong Quran. Kasi yung sinasa kong Quran, translated by Muhammad Marmaduke Paul from England. Ang gamit doon ng word hindi ka, Allah. Kaya nung nagkain ang lawa natutuloy, naalala ko ang Quran. Sabi ko, nasa Quran ang Allah. Sabi ko, it is the God of the Muslims who are calling me for my service. Kaya alas 12:20 ng gabi, naligo ako para mabasa ko yung Quran. Okay, hindi na pwede na rin siya ako mag
leader. Yun man ang promise ko. So, yun ang batay ko ito, Holy Quran 1933. At so, yun ang Israel. Well, higit kayo. Tingnan ko yung mga tao na muna yan. Dati mga gold, mate, iba ang pagkain. Tapos magkalitin. Pero kung when I was sent to make the treaty, sent to the Holy Spirit, I do not travel or write in the commercial plane. I always travel in the charter plane. Magkano ang bayaran ng sinabi na sinabi? $20,000 per hour. Magkano ang limit sa gasto ko? $1,000,000 a month. Pwede ako makapot up ng silahan, mga simbahan. Without itong huwag nito mo mas kapatang pa niya, walang kapatid nito. Kung nag-Muslim, ako para lang magkakuha ng maraming sila po sa ito. Kalukuhan ko. Bakit ito sa Muslim? What if really ang mga ba? Bakit ang Muslim ba? Ay huwag naman ng Muslim ba? Huwag naman ng Muslim ba? Huwag naman ng Church of the Holy Spirit at that time. Walang kira na lang na mas kumula ako sa ito. Pagkatapos dito ako ngayon sa Muslim. 3 years na ako dito. Hindi na nakabili ng mga gamit ko. Ito, bigay mo. Pati ang kiti ko mong galing-galing sa Pilipinas, gasto sila na ako. Alhamdulillah, Dr. Suleiman was very kind and he is so much concerned for you people, especially Pilipino. That is why he invited me, because of the Qatar is inviting me for you. Kaya nandito ako. Wala ko din nagalit sa Pilipinas. Pero bakit ako pinalit sa Pilipinas? Ako nandito. Kayo, gumastos kayo ng lira noon sa agency niyo para makapunta kayo dito. Ako meskin, 5 sentimos. Ramin na ako. Manila. Hindi ako nag-gasto. Hanggang ngayon dito. Mayroon ako lira dito, 100 dito. Hindi pwede, hindi dito. Hindi ko sa tanggap dito. So, this is the first love that I have to share with you. Pero huwag mo hintayin pa na kayong mangyari sa buhay mo bago ka pumasok. You have to search for yourself. Dahil ako, hindi ako pwede nung dahil danger na ako. Yung mga tao ko, million, entire Asian country. Tapos mag-Muslim lang ako. May Muslim ako na hindi ako marunong magsalita kay salita ng Muslim, Arabic o ano pa. Pero it is the will of Allah sa mga tala. Kaya noong April 25, 1983, maging Muslim. It was very different in Filipino. Last like I said, the Arab country, galing dito siguro, papunta ako ng Pakistan, then Pakistan, papunta ako doon sa maybe Saudi Arabia, then Libya, then the whole 47 Muslim countries, Saudi Arabia, inshallah. Without money, ha? Kaya si Allah, mayaman si Allah, yung mga buko, mayaman. Yung mga buko niyo, mayaman, sa kuripo, sa akin, mayaman, sa kuripo. Dito, dito, titigay na sila. Ha? Kaya, ang inyong mga kapatid. So, baka may mga tanong ka dyan?
Okay.
Becoming a first century ago, in the first century, Philippines was, so hindi tinatawag Philippines niya, tinatawag yung Nalita. Meaning ng Nalita, free land. The land of the free people, ang meaning ng Nalita. Sila lang ang nagawa ko rin. Binago nila ang pangarap, Pilipinas, dahil sa hari doon sa Espanya, the King Philip of Spain. So, first century, dumating na ang mga Muslim sa atin, galing sa Saudi Arabia, mga kapatid natin ng mga Arabiano. At sila ay, hindi nila pinipilit ang mga tao na ano sa religion nila. Kaya lang, nakita ng mga tao na mas mabait sila. Dahil noon, ang thesis ko sa ating doctrine, the religion of the Filipinos before the coming of the Arab people to the Philippines. Dahil noon, I have researched for it. Ang mga tao sa Filipinos noon, nagsasamba sila ng mga kahoy, mga malalaking kahoy, mga pangtaon, yung mga baku, yung malaki, yung mga ibon, yung mga manok. Bakit yung bulan, araw, yun ay hinang ang bangitay. Wala silang totoo ang Diyos. Ngunit, nung dumating na ang mga Arabo, sinuro na sila ganito ganito. Kaya, si Arab o hindi naman na nag-uro sila talaga. But si Muslim, o Muslim sa Pilipinas, rule the country from 12 to 16 century. Because in March 1621, dumating na sila. Then until the later part of 15th century. For 380 years, naging ignorante tayo sapagkat ang mga Muslim hindi na makalabas sa kanilang tahanan. So the first Muslim to surrender was ito, si Rahab Mahmud. Ang unang-unang nagkatanggap ng Biblia, the one person to the Bible, ay ang asawa ni Rahab Mahmud. No, bakit? Sapagkat noong unang nung dumating sila, ang mga kasila, superior ang kanilang tahanan kaysa akin. Kaya, hinahit ang ating mga sibuhano sa atin. Noong panahon na yun, ang Pilipinas, sabihin ko sa inyo, from Mindanao up to Luzon, there was no warning of our house. Ang bahay natin, walang manatingin. Pero walang tao na sinatay sa puno sa loob ng bahay niya. Wala. Ngayon, ano ang gusto natin ba? Konkreto. Maganda ang mga lahat ng ating mga kwarto. Saan sila pa kaya tao sa inside niya? Tulungan. Yan, mga kapatid. Nagunga rin, pansiguro, nung lang mga Muslim na sinasabi niya ng mga Muslim bawa mga kaya tao, kaya sino ang respondo kini dito? Ito ang Spanyol, ang mga kapila. Kapagkat noon, mga Muslim, nagtrabaho sila. Mayroon silang hindi naman tayo ko na rin. Sino mo yung mga kandila? Sino na tayo? Kaya kung magpalik tayo sa Islam, sabihin ko kayo, maging puna tayo dito sa wala, wala nang nagawa. Nakitaan tayo magkakas, hindi tayo magkakas. Totoo yun. Kung hindi pa dumating sa mga kandila, tayo yung mga. So, ano ba? Wala man sa petition that is referred bilang alagad sa Panginoon, totoo ba yan? At parang lang sa prophet Muhammad. Sino ba kaya talagang katotohanan sa talagang alagad sa Panginoon?
Jesus is the first man of God.
even from the Quran, in the Bible, only it was taken by the Christian scholar. Upapakaya namin ang Jan 16:14, ang sabi niya, may darating natin ang tawag sa English Comforter. The Comforter will come unto you. Now who is the Comforter? He is not Comforter na yun. Sabi, si Muhammad talaga ang Jan tama sa Biblia. Pero sino nila? Ayaw nila ang pahalan na Muhammad o Ahmad. Sino nila? Maraming mga pangyan. So, kung if you will visit all over the world, you will find in the whole world. Kasi ang pangalan, ang isang the root of our belief is here in Middle East. Ang Kristiyano sa Anggalo, di ba Middle East? Sa Bethlehem, sa Israel, now, ang Muslim sa kanil, dito rin sa Middle East. Di ba? Now, maraming mga propeta sa bahay ni Abraham. Now, first Moses. Moses, hindi natin malalaman kung ikbalay siya o hindi. Ha? Kaya hindi pa nung unang panahon, hindi pa itinanganak. Si, ang mga ang propeta, mga propetang propeta, hindi pa siya nanganak. Si, hindi pa itinanganak si kay Isaac. Isaac was the descendant of Ishmael. Now, Prophet Muhammad or Ishmael is also the descendant of the Arab. Kaya, noong ito nang itinanganak si Ishmael, kasi sa Biblia, sabi nila na, ang dapat sa mga patayin, katayin, ang dapat sa mga isacrifice ay si Ishmael. Hindi po po yan. Bakit? Sapagkat ang unang-unang anak ni Abraham ay si Ishmael. Pero ba? Eh bakit naman na ang sabi doon ang unang anak ang isa-sacrifice hindi pa itinanganap si Isaac sa samang niya. Nung ito niya sa nanganap si Isaac, Ishmael was already 14 years old. Di ba? So, papa ako mga sacrifice ang isang hindi pa itinanganap. Kaya ang sana ang isa-sacrifice ng doon si Ishmael. Pero inaraman Diyos na iba dahil pinapatunayan ng Diyos na talagang naniniwala sa Ibrahim. And he was called the father of faith. Kasi talagang naniniwala. Mas si anak niya patayin, eh, tayo siguro kung sabay patayin sa iyong anak mo. Siguro yung masabi na patayin mo, siya pa ang patayin natin, kay sa anak natin. Kaya, both of them are the servant of Allah subhanahu wa ta'ala because they are prophets. All prophets are brothers. Only they were born with different mother and different father. The last prophet came from the kid of Ishmael. Bakit? Sapagkat doon sa Israel, wala ang matutuhan sa mga propeta. Sapagkat ang mga tao, hindi na maniniwala. Bakit dito? Natapos kasi ang pagturo niya. Tatlong taon na siya. Patay ka eh. Kaya hindi siya nakatapos. Kaya ngayon, sumasunta ka sa Jerusalem. Kaya nung unang panahon, nakapunta ako doon sa Bethlehem, doon sinanaman kami ko. Mayroon po mga Jew, mga Hudyo ngayon, na hindi naniniwala na si Kristo'y dumating na. Hindi pa sila nakawala. Ang kanilang religion ay Judaism. Noon ako, nagpunta ako noong 1950, wala akong Kristiyano kung na sinapatay nila ang Kristiyano. Have you read the book of Tramite? Father Tramite? Sinapatay ang Kristiyano doon. Siguro, karundado, sabi nila, may simbahan na doon sa Romano Katoliko. Bago nila. Pero mga kung ano kayo, sinapatay. Kristiyano ka, patay na. Kaya, ang lahat sa mga kapita ay nakapatahit. Silang dalawa, ang tanong mo kung saan sa kanila, silang dalawa, ang propeta ng Diyos.
Ngunit sabi ko naman, siya pinakahuli at piliyado at pulitan. Maliban sa kanya, wala nang darating dito sa day. And this is the last and said, what a message the Holy Quran. Wala nang iba nang darating dito. Kung mayroon iba, iwan ko. And what is Muhammad still? He believes in Jesus. He said, Jesus, the Son of Mary, in whose hand my soul is, who represents among you Muslims. So, kami ito, hindi lang kayo ang nag-hintay sa kanya. Pati mga Muslim, nag-hintay sa dito, nababalik dito. Pero, hindi para siya ang maghukong sa patay o buhay, kapag hindi sa Diyos. He will come again to the leader. Sa mga tao na nagsasaisa. Ang tanong ngayon, nagsasaisa ba ang mga sistema? Iba-iba man ang pinag-inan mo. Sino kaya ang mga tao na nagsasaisa? Kaya maging humus din yan. Hindi ko na sinasayan kayo na maghanap ko kung sino ang mga tao na nagsasaisa. From the Southern Lake of the Philippines up to the end of the year. Okay. Sino kaya? Kaya sinamahalan ka lang sa pagkat sila yung mga profeta. O baka may tanong ka dito? Bakit pati ba sa pagkakit? Ito ang pagkakit. Hindi ko lang kaya kung hindi ka kami pwede. Baka ba kayo hindi tayo ang isa? Hindi ko ang pigilan na sa pwede ko niya. Nakapapit. On the day when some places will be like us, Holy Quran 3:106. On the day when some places will be like us in white, and some places will be in the blue of black. So those places will be black, will be red. This is its fate after acceptance. Iniwala sa ninyo, ang inyong paniniwala, matapos ninyo itong sagabi. Kasi nalalaman ko po, may mga palikit lang pa na umiinom na ano. Hindi talaga naniniwala. Kaya ito ang sabahin. Hindi basta sa sabahin lang. Kailangan kung nandito tayo sa isang, ipakita natin na tayo talaga. Kung hindi, lapas tayo. Ako pa na hindi naman tayo sinisipin. Kung hindi natin naiwasan ang mga ilang na kuwan natin, yung mga bisyo. May bawa ang pagsusugan. Wala yung sa Islam. Yung pag-inom ng pasan, wala yan. Yung pagbabae, wala yan. Ang gusto rin niya mag-asawa, okay. So, man, ang isang Muslim ay binigyan ng pagkakataon ng mga pagkakataon ng hanggang sa pasan. Kung kaya niyo buhay. Pero kung hindi, hindi rin pwede. Holy Quran 4:4. Many women go through. So, hindi na kung tingnan kaysa,
two, three, or four.
Pero may malaking bagbag.
If he say that you cannot eat it for justice to all others,
it's better to have one.
Sa Kristiyano na komunidad, maraming mga bata na walang mat.
Pero sa Muslim na community, bawat bata ay naman.
Eh, bakit kayo mong babae? Magkakaos na kayo. Ha? Kung kaya ninyo. Pero kung hindi ninyo kaya, hindi ang kasawa na natin ito. Mag-aid mo ka sa isa. Anyway, yung sa Little Mary, mag-ilo ko ng kasawa ba? Yung sa Little Mary ang anay. And then I say that practically ito lang ito. Hindi ka tulad ng mami sa Lira. Ang reyon ng Islam, practical. Kung kayo'y nagkasawa, maraming taon na ang nakalipas tapos hindi kayo nagkaanak, magpatingin kayo sa doktor. Ngayon, kung ang diferensya na sa babae, nasa babae, yung babae, asawa mo, kaya ang mag-anak ng babae para sa iyo.
Practical!
Para hindi magkasataan taon. Alam ng anak ko ba na wala na yun ang gagawin ng tao? Sapagkat married, hindi lang sa sexual desire.
Kung hindi, sino ang aaring ko sa inyo kung matanda na kayo?
Sino mag-atika sa akin kung matanda na? Wala kayo ano? Ano yung natin ang sira? Mabuti kung may nabari tayo. Kaya doon tayo sa mga matri. Sa kabila at magkwag ng mga pulat ng mga dumi natin.
Pero kung paano tayo, ordinary, eh, kailangan may anak tayo para kung maganda na talong tayo, sila ang magkakita ko.
Kaya practical bang ganito na ito?
Na sa inyo, hindi ko kayo pinigilin na huwag kayo, iiwanan na ninyo yung gisili ko. Pero kinahiwating ko na sa inyo kung ano ang magiging huli. Nasa hulihan ninyo.
Listen, sinasabi for resistance. Hindi ko na nakiiwan ka na pagkabukit. Hindi. Ginagawa mo ang Muslim na lang na ang Islam na laro. Kaya, hindi pwede. If we are Muslim, we kill for ourselves, that we are Muslim. Otherwise, if we do not want to kill, we want to get sport, masarap yung lindon, okay, hindi tayo. Para hindi ako magsama, kahit ako ang Muslim na. Pilipino pa naman ako. Baka sa tingin ng mga Arabo, o tayo na ito si Pilipino. Pilipino ito pero yung kasama niya ko. Pasin mo, no? Matulihan din, di ba? Kaya kailan nga natin magkaisa tayo. Hindi tayo mga mo. Ang gusto natin na pumalik tayo sa dato, hindi kita. Renown our faith. Para matendin niya tayo. Direto-direto, ang Islam, direto. But you are a band of people seeking out for mankind to enjoy what is right. And do not neglect this duty.
For if you neglect this duty, all your care and expectations will be in vain.
Oh, wala kisa sa mga pag-ilingan ko sa buhay. 3 years na wala na akong trabaho. 3 years na hindi na ako naka-awak ng akintak na sa lapis. Diba? Ito ako mag-ilingan. Yung salapin na ang kailangan mo. Kaya ang buhay ko ito ngayon, jihad. Kung patayin mo na ko, alhamdulillah, I will see it all right. Kasi yung sabi ko, sinasabi ko ang katotohanan, angas na siya ang ulit. Kaya yung mga Arab, sinabi ko sa kanila, marami na rin, hindi kayo mga buhay. Ganun-ganun lang ang mga ulit. Kaya kailangan natin mo ang kapatid. Para hindi natin masirap. Kailangan natin, we have to follow strictly the divinity of Islam. Kung hindi pa natin alam ngayon ang pagsimba, I do not have time to give you lectures about prayer. But you try yourself to acquire a prayer book so that you yourself will really understand your religion. Masin yung papasok na hindi natin nalalaman kung ano ang ginagawa na yun. Di ba? Basta ang matigla na tayo, ito tayo, papasok tayo. Eh maraming nagpasok. Pagkatapos hindi natin nalalaman ang ginagawa na yun. Mayroon ko yun.
imbis na nagpapatukan natin ay yung maganda, ay napatukan natin ay amoy. Kaya kailangan natin, alamin natin kung ano talaga ang Islam. Kaya sa aking mga kapatid na mga balik ko, Holy Quran 385, nabas.
Kayo napilit doon sa Pilipinas, iwan ko na dito mapilit kung mapilit pa kayo dito. Pero, isang bagay na sasabihin ko sa inyo na walang Muslim na pipilit. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran, La ikra filin. There is no consumption in religion. Allah said that no one will be forced to join Islam. But it is the complete submission of Islam. In hadith, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, do not oblige men to enter into your religion after you have cited the criteria of what is right and what is wrong. They are free of choice. What is the use of raising fire without knowing that? Those who will not hear Allah subhanahu wa ta'ala and follow the teachings of his prophet, they will be the rightful owner of the lake of fire and he will abide therein forever. But those who will adhere to the voice of Allah subhanahu wa ta'ala and follow the teachings of his prophet, they will be also the rightful owner of that garden in paradise and they will be therefore. So there is only no way. It is to hell or to heaven. It's up for you which of this way are you going to go. We are not forcing you. But it is my duty, it is the duty of every Muslim to let you understand the message of Islam. And the hadith is, today there are no prophets, but the Muslim, each Muslim is by regions of Allah subhanahu wa ta'ala. We are an agent of Allah subhanahu wa ta'ala to tell the people the message, the last message being sent and preached by the last prophet Muhammad, which is the blessing of Allah be upon him in the last. But as I have told you, that this message is not to be forced, but it is to be delivered. Whether you like it or not, it will be delivered. And time will come that all of us will be consumed and we will fish Allah subhanahu wa ta'ala in the land. Remember that no man shall forever stay on earth. All of us, that's when we will face our judgment alone with no one between us. It is only you and Allah subhanahu wa ta'ala. But today while we are here, we must know to study the scriptures that is supposed to bring us to eternity. Remember that no religion can save mankind. Even in a communist country, there is no religion because religion is only an ambience of human mind. But for us, to the people who believe in the lesson, who believe that there is life eternal after death. The Christian teaches, the Hindu teach, the Confucianism teach, everybody teach that there is life after death. Except the atheists and those who do not believe in them. And we, Muslims, we are one of so many people on earth who believe in the last judgment. As a matter of fact, I was really invited here in Qatar just to deliver the mission to Islam. You came here to work, to earn your living, but I came here. Nobody supported me. Nobody giving me salary. I am now a missionary, but I do not receive any compensation. But alhamdulillah, I received duha without money involved in my pocket. If I will have to come here with my own expenses, brother, to tell you frankly, I cannot, even in Mindanao, I cannot travel because I do not have money to pay for my hair, and going out. But Allah subhanahu wa ta'ala is great that he sent the ticket, main ticket, from Doha to Philippines so that I can be here with you and preach the mission of Islam. Inshallah, I will be with you for one whole month, but maybe different places every day. But today, you have all the opportunity to ask me, to ask questions regarding our faith. Don't be afraid to ask questions. See, because every question has an answer. Every problem has a solution, but do not give me problems. I will not entertain it. But just give me question about faith or religion, then I am ready to answer. As I have told you, that religion cannot be mankind. Because Even if you are in a true religion, then you are a bit foolish. You do everything against the will of Allah subhanahu wa ta'ala, then you cannot be sure. But religion is a way to eternity. It's a way to heaven. And because it is a way, da'an, kailangan natin alamin kung anong daan na yan ang nakomplito at naperfecto para doon tayo talaga sa daan na yan para makapunta tayo doon sa patutusok pa tumunga na ito. Baka sakalit magalakad tayo doon sa hindi tapos na kasada, hindi ka makapunta doon sa puntahan mo. Diba? Kaya kailangan natin alamin kung ang daan na yan ay nakomplito ba o naperfecto. Una-una, sasabihin ko sa inyo, I have been studying the Bible for 27 years. I have read the Bible for 27 years back to back. But you see, the Bible is full of contradictions. I found out that the Bible was full of contradictions. And I also found out during my study that the Bible is not written by men guided by the Holy Spirit of God. That was the teachings of the church before. After my doctorate of theology, I was assigned in Asian countries as a missionary. I reached as far as Papua New Guinea in 1967, wherein all of my companion missionaries were eaten by the cannibals. Alhamdulillah, hindi rin ako pinatay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkat kung pinatay niya ako, hindi na tayo makikita ngayon dito. Di ba? Most of you are Filipino, but I have not seen you in the Philippines. Only this one, my brother. When he went to my office and asked for the certification, then he promised me to write me a letter, but until now I received nothing from him. But alhamdulillah, I met him, Omar. I'm very happy tonight. But you see, this is not to destroy the belief which I have once upon a time a member of this. But let us try to put a knife on the study. If we believe that the Bible is the true guidance for mankind, that Jesus Christ is God, then why is it the question that arises? Why is it that the Bible, you can find words that is only for adults? You read Ezekiel 23, chapter 23, you can see. This is from Syria. Tingnan natin kung ano sa Tagalog ang sinasabi. Ezekiel. Sapagkat ito ay Tagalog, maiintindihan natin na, di ba? Tingnan natin kung ano ang sinasabi dito sa Ezekiel 23. Ito ang chapter. Chapter 23, Ezekiel. Para alamin natin kung talagang ito ba ay siyang tunay na daan patungo doon sa ating kaharian. Sino ba may hari dyan? Siya ang batas ang labdap. Pero baka sabihin ninyo na ito si Diego Santo. Gagawa-gawa lang niya yun. I am making my own, no? Kailangan may mga ebidensya. Hindi katulad ng Biblia sa sabi nila, according to. Kasi, kailangan natin ang isang katunayan, katibayan para sa atin. Ako naman ko atin naman. Para ma-ano dito. Madali na eh. Kaya niyo ito, tapos hindi na. Sige ba sa'yo? Pakibasa lang ha? Para kung ako pa ang magbasa, baka sa'yo niyo, inano ko naman yung giniba ko naman yung mga words. 23, chapter 23. Behold, ang matakapatay na makasalangan. Huh? Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ay magkapatid
na yeah, ba? Salita nga ang Diyos, ha? Diyos mismo ang nagsalita.
Sa kanilang kabataan, sila'y napalungi at naging mga patutot sa Hito. Ako na ang pangalan ng kabata at ako liba naman ang bata.
Tingnan mo yung isang salita na ginagamit patutot?
Sila'y karayong naging akin at anak ng marami.
Ha? Huh? Tingnan mo.
Ang ako na ay ang Samaria at ang Jerusalem ang ako liba. Si Ahola ay napakataba samantala nasa aking kapuktog. Makilapit siya sa mga taga-Assyria. Mayaman din lang nakatuot ng purpura, mga gobernador, mga punong mawal at tawang katipunan at mga tinuno, mga nabay. Nakatagkalit siya sa mga piling sa uha ng Assyria.
Hindi naman nakipagkalit. Hindi ba mga doon yun? Eh, dapat ginamit din siya.
At nakikita sa pagtanda at paglilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga ito. Patuloy siyang nagpakasama. Noong kapatahan niya sa ito, ay na
na pakiting sa mga kapulataan. Inayaan niya sumilin ang kanyang bango at ikuho sa kanya ang matiting pangalaga. Kaya tinabayaan siya na siya sa kamay ng Assyria.
Iba ang transition dito. Doon, hinihin mo ang kanyang tupo. Pero dito, iba. Siguro, na ano na nila. Sino yung iba, hindi pa rin nagbabago. Sige, patuloy.
Sa kanyang mangigit. At siya ay hinahatan ito. Sinatay siya sa tapak. Pakihin ang kanyang mga anak. At siya ay naging usap-usap ng mga kababaihan. Ang parusa ay sinaranas at nabahan niya. Nakita ito ni Oliva, naging mas masama siya sa kanyang kapatid. Na umarunin siya sa mga taga-Assyria, sa mga gobernador, punong hayan ang mga larawan ng kapangyarihan, mga nabayo na sayang sa akin namin. At nakita ko, siya man ay nagpakasamang tulad ng kanyang kapatid. Ngunit, hindi pa siya nagkakaro. Nakakita siya ng larawan ng mga lalaki na kaukot sa pader. Ito'y larawan ng mga kadseyo na nakaguhit ng matingkat na pula. Ang mga ito'y may magagandang pamiki, magaganda rin ang kalawi ng kanyang mga turban ito. Sa malak ay sinunulin silang lahat at mukhang mga taga-Babylon niyang naniniraan sa kadseya. Nang makita niya ang mga ito na umarik siya, kaya sinasabihan niya ang mga iyon. At sinuntahan siya ng mga taga-Babylona. Sinitingan siya ng mga ito at sinagpasapasahan.
Sinagpasapasahan pa?
Sa katapos ng magpakasama sa piling ng mga ito, siya ay dumayo na muhin-muhin. O natutok lang. Nang makita ko ang hayagan niyang pagpapakasama at pagpapaubala, namuhi ako sa kanya tulad ng pagkamuhi ko sa kanyang kapatid. Kaya aking sinaligtad. Nagpatuloy siya sa pakikiyakit tulad ng ginawa niya sa ito ng kanyang kapatahan. Doon ay nagsakahan siya sa mga kalagulo na kung kanita ay parang ato at kung magbuhos ang hindi ay parang kabaro.
Tingnan mo?
Ang ginagawa mo ay tulad ng ginawa mo sa pakikiyakit sa ito. Dinayaan mong sintingin ang iyong bango at simasimasin ang iyong mga dugi.
Oo. Oh. Diyan tayo. Sinan nyo, kung ito ay totoong guidance ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, guidance ng Diyos na ating sinasamba, ibakit siya gumagamit ng mga salita na mga kasira sa damdamin ng isang tao, lalong-lalo na sa mga bata? Hindi ba? Hindi ba ninyo naisip-isip kung bakit? Mga kapatid, ang Biblia, I have been studying for 16 years. I studied theology for 14 years. Then we have found out that the Bible was not written by men, guided by the Holy Spirit of God, but it is the Christian scholar who wrote it. For the 27 books of the New Testament. This 27 books of the New Testament is supposed to be the teaching and teachings of Jesus. But it is sad to know that in these 27 books of the New Testament, there was no single chapter written by Christ himself. If we return to the gospel according to this according to, this word according to, itong salita na sabi nila, kung nandun ka sa harapan ng isang korte, ito'y hindi sinatanggap. Tatanggapin kaya ng korte ang isang witness na magsasabi, ang sabi niya, hindi pwede. Kaya, ang bisya natin, mga kapatid, ito'y sinasulat ng mga tinatawag ng mga Christian scholars. Sapagat, maskin ngayon, sino man sili, doctor of divinity, hindi na makita ang original manuscript of the Bible. Mayroong isang pagkakataon sa symposium doon sa Mindanao.
Walang pari ang kaharap ko.
Sabi ko, nung tanongin ko sila, sino ang sumulat sa the gospel according to Matthew?
Almost all of them answered me that it was Matthew himself.
Pero kung bubuksan natin ang kasulatan ni Matthew,
Matthew's gospel.
No, hindi nyo dito na, dito na. At alamin natin kung siya na nga ang sumusulat sa kasulatan na ito.
Chapter 9, verse 9. Alamin natin kung siya nga ang sumusulat. Chapter 9.
Okay.
Ikaw ang magawa ng kura para matali lang.
Pagtawag kay Mateo. Bumalik kayo sa lugar na yun. Sa kanyang paglakad, nakasiniya ang isang tao ng pangalan Mateo.
Ayun.
Tingnan niyo, pakinggan niyo. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang tao ang pangalan ay Mateo. Hindi niya sinabi. Sa paglakad ng Diyos, nakita niya ako si Mateo. Sinabi niya, nakita niya ang tao na ang pangalan si Mateo.
Katuloy.
Nakaupo to sa pangilat ng Diyos. Sinabi niya ito sa kanya. Sumulit siya dahil. Tumindig si Mateo at sumulit sa kanya. Nang siya ito, at ang kanyang mga alaga.
Tama.
Yung, itong verso lang ito. Kung ating kanamin sa nagawa ko, sino ang sumusulat dito?
Hindi si Mateo mismo na abot ulit dito. Alay sa lang.
Ibang Mateo siguro, kundi. Pero hindi si Mateo nung kasama dito. It was not the same Mateo who was with Jesus in his mission. Siguro ibang Mateo. Pero sabi nila si Mateo.
Ang kaso sa Mateo. Kasi, dati-dati nating mga Pilipino,
marami naming mga denomination ngayon. In the Philippines, there are 2,500 Christian denominations.
Biro mo?
2,500 Christian denominations. Kayo mismo ang matapapatunay. Kung ilang ang denomination ng mga Muslim dati sa Pilipinas, hanggang dito sa Qatar.
Pag nakita kayo ng isang Muslim,
sabi ko rin, Assalamualaikum, walaikum assalam wa rahmatullah. Isa lang, from the southern east of the Philippines up to the end of the universe, there is only one single brotherhood of the Muslim.
Pero ang mga Kristiyano, nagkanya kanya. Pero ang mga Muslim, nagkaisa.
Of course, baka sabihin ninyo, eh bakit yung mga Muslim masasama, pamamatay tao?
Sabihin ko sa inyo, not all Maranao, Maindanao, Tawbog, or Balangingi, or some are Muslim.
Not all Arabs are Muslim.
Am I right? Salamit? Yes, that's what you say.
Is it? No. Islam is a religion. And what do you call these people who follow this religion?
They are called Muslims.
Now who are Muslims?
Only those who share the principle of Islam are called Muslims. Hindi karanas Arab Muslim.
Huh? Yan ang isa rin nila yung mga sabi nila.
Kadokohan yung mga sin. Sabi sa akin ng Diyos Santo. Ang Muslim hindi maganda ang ano nila.
Pero bakit sila nagpatay ng tao?
Mga Tulikan, mga kapatid, not for
who claim to be a Muslim.
At hindi. Yan ang ano kasi sa sarili natin.
Magkindol siya, ito ka to, ito ba? Doon sa pagkabato, ilang bisit ko sinasabi doon sa doon na sa masjid. Sino natin kung ano ngayon ang sinasabi
ni Juan? Juan, si Lady Tiger Kingdom. Dito siya. Juan. 19:35.
Kung ano ang sabi niya, baka, baka siya nakasimula dito. John 19:35. Mahirap pa kayo dahil yung mga kaalam nito ang different denomination. Yung mga verses lang na maganda sa kanila, yun ang inyong gagamitin nila. Kaya hindi natin maano yun. Noong tayo pa ako ang sinasabi ko, huwag kayong magsasama ng Biblia. Kasi takot kami kung matabasa kayo ng Biblia, hindi ko na doon Biblia ang buwan natin. May sariling sinatawag. Man-made religion. It is my sarili na ano. It is something teaching the church has its own teaching. Ipakibasa.
Ang nakakita nito ang nagpapatutuo.
Ang nakakita nito ang nagpapatutuo. Hindi sinasinang dito ako na nakakita nito ang nagpapatutuo.
Yes, totoo. Tunay ang kanyang katotoo at alam niya ang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y kanyang.
Pero mo, mga kapatid, the Bible, Matthew's Gospel was written 90 years after Christ. There was no King of Jesus document written about the preachings of Christ during that time. Then, John's Gospel was written 80 years after Christ.
Ito, paano natin malalaman kung talaga yung sinasabi nito?
Ha? Wala na si Kristo eh. Kaya sabi-sabi na, siya na nakakita dito, ay nagpapakato. Hindi siya mismo na sumunod na nagpapakato dahil hindi niya alam. Diba?
Oh.
Kaya mga kapatid dito ang ano natin? Dahil marami sa atin ang naniniwala na ang Biblia ay siya ang tanging daan para sa ating kaligtasan sa huling araw. Ngunit sabihin ko sa inyo, the plan of salvation, there are four in the plan of salvation. During the time of Moses, may peace of Jesus and all of the others. And that is preaching. And we must believe that whatever preaching Moses preached during his lifetime, that was the revelation from God Almighty. That the chicken is put the ball. This ball was written by Prophet David. It is the Abanim. Now we also must believe that whatever David preached during his lifetime, that was the revelation from God Almighty. Then the third one is the preaching of Jesus, it is the Abanim. This is called the New Testament of the Gospel, being preached by Jesus. And the last theme is the Holy Quran, the last book. Kaya lang, hindi natin tinatanggap ng mga Kristiyano dahil sabi natin na mga muro yan. Biro mo yung mga tagamay nila, natatakot sa mga muro. Sabi nila yung mga muro, mga pumatay tao. Nung istudyante doon sa Manila, nung malaman nila ang kapatid niya, muro, from Mindanao, kinabukasan ni Lina siya nagtabit sa Manila. Now, please, it's only to be, let us find out the Bible, the Quran. Because you see, the Bible, you can never find, you can never read that there is a religion being perfected and completed by God. Only Quran, and therefore, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-Yawma an-mal kunakum kiinukum wa atmantu alaykum niyamatu wa rabitu lakum islamatu. Kadatala ang mga nanonabihin, babasa natin sa kapatid natin. Hindi ako magbasa, baka sabihin ninyo na
gawa-gawa ko naman.
Kung ano ang sinasabi dyan?
Technical religion, so you completed my table upon you, and have chosen for you Islam as your religion.
Okay? This day have I perfected your religion for you, for you have completed my table upon you, and I have chosen Islam as your religion.
Well, I'm not saying about it, I'm not saying about religion, sir, Muslim. Islam.
Holy Quran 3:85. Ibalik mo, sige.
If anyone decides a religion other than Islam, submission to God, never will it be accepted of him. And in the hereafter, we will be in the ranks of those who have led all the spiritual goals.
You see? If anyone decides a religion other than Islam, meaning submission himself, the complete, it will not be accepted by him, and he will be in the ranks of the lower in the life after.
He has the best of people, the born for mankind. He's joining what is right and forbid what is wrong. I'm believing in God. If only the people of the book had faith, it were best for them. Among them are some who have faith, but most of them are perverted transgressors. Ito po mga kapatid ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lahat. Kundi lahat ang naniniwala talaga. Masyid mga Arab, kundi. Kaya, kung minsan magsalita ako doon sa mga sa kanila, parang nagugulat ka eh. Dahil kung binabasa ko ang Holy Quran, dirito, makukuha ko na kung ano ang kung dito. Sila naman. Kaya lang ang hindi. Sapagkat hindi ka ako marunong sa harapin. At saan natin kung marunong sa harapin. Hindi ka. Kaya lang. Medyo nagsaharapin tayo dahil kaya harapin na dito. Ha? Pero kaya sa kapatid ko mga inaano ko sa iyo sa sabi. At saka isa pa, ang mga Kristiyano, sila ang nagpanganan sa mga tumba nila sa mga reliyon nila. Kinayala namin ang CDB Adventist, United States of Christ in the Philippines, Baptist, First Assembly, Eastern Assembly. Tingnan natin kung ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang mga Muslim ba ay siya mismo ang nagpangalan sa kanyang reliyon? Sapagkat kung siya mismo ang nagpangalan sa kanyang reliyon, mga kapatid, hindi natin matatangga sapagkat pariyasin. Ha? Pariyasin, walang kaibago. Sapagkat sila rin ang nagpasiglo sa tinatawag nila kanina. Ang mga masis, sila natin.
Holy Quran, 238.
Ano ka ganyan? Our religion is the baptism of God. And who can baptize better than God?
And it is He whom we worship. Para sa kapatid, sino si Kristo? Si Kristo ay masin. Hindi niyo alam yun. Basahin natin ang Mateo 9:38. Kung ano siya.
Twenty-six.
Lakas na kasi
paglayo ng kaunti, nagpapira siya at nalangin. Ama ko, kung maaaraw, layo mo sa akin ang karo ng paghihirap na ito. Gayun lang, huwag ang kaloob ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari.
Sino mo? He completely submitted himself to the will of God. Hindi ang kanyang kalooban ay masusunod, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Kulang yan. Itong pangalit ay magsipin ito sa English, hindi ko nagdala yung pangalit. He prayed his face on the ground.
Kaya iba. Ang
pangalit, dalawang klase ang Biblia. No? Noon. Ngayon, marami na. Bawat isa, mayroon ng kanya-kanyang Biblia. Pero noon, isa lang. Kakalawa. Dua versions of the Bible na nandiyan ngayon sa mga Romano Katoliko. At saka ang authorized engines version of the Bible. Ang dua versions of the Bible mayroong 73 books.
Ngunit, ang authorized engines version of the Bible mayroon lang 66 books. Kaya mahirapan tayo saan, kaya ang tutungo dito mga kapatid. Saan ang Biblia talagang matino at saka katotohan?
Bakit? Bakit sa dalawa?
Dua versions, 73.
At saka ang Biblia ng Protestant si Maron, 66 lang. Saan kaya ang totoo nito?
Mga kapatid, that will be the questions to be answered by you, not by me. Sapagkat lahat tayo ay naghahanap ng katotohanan. Ngunit, sa pagbasa ninyo sa inyong mga Biblia, ay siya nasa isip ninyo na siya ang makadala sa kaluluwa niya ninyo doon sa langit. Wala akong magawa. Ngunit, isang bagay lang ang gusto kong malaman mo na sana'y huwag naman ninyong kaligtaan sa langit ang Quran ng mga Muslim para maitanggi ninyo kung saan dito, saan sa kanila ang mas mabigat. Ngayon, mabigat nito dahil matapal. Tawa tayo ng konti. Kayo naman, hindi kayo marunong magsabas. Hindi kayo matiro. Kaya mga kapatid, wala tayong tubig dito. Baka wala katuwa na dito. Na meron ka? Kaya, mga kapatid, kailangan natin dito sa Biblia, hindi na sinabi dito kung ano ang nangyari sa katawan ng Paraon, ni Pero. Pero dito, sa Holy Quran, mga kapatid, makikita natin kung ano ang nangyari sa katawan ni Pero, yung kalaban ni Moses sa unang panahon. Ha? Ano ang nangyari sa katawan ni Paraon? Kung mapunta ngayon doon sa Egypto, makita ninyo sa Egypto, kompleto ang katawan ni Paraon. Hindi nagbago. Itong katawan natin, 3D cancer, wala na. Buto-buto na lang ang matira. Pero si Paraon ito, naging bato. Siya lang naging bato, pero wala nang buhay.
Eh, bakit kaya nangyari yun? At sa kaya kasi sinasabi ng mga tao, ah, yun, si Propita Muhammad, nangungupia lang yan sa Biblia namin. Kaya yung iba, nandoon yan sa Biblia at sa Quran nyo. Pero ito ang sinasabi nito. Sabi niya, rin sila ng pati. This day shall receive thee in thy body, that thou mayest be assigned to those who come after thee. That verily, many among mankind are guilty of our sins. Biro mo? Sa araw na ito, ay di pressure ko ang katawan mo para sa mga tao na kahuli mo, para sila maniwala na mayroon talagang Diyos. Ang Biblia, tingnan mo kung ano nangyari doon. Ano, ito, nakasulat ba? Eh, bakit alam na alam ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nangyari sa katawan nito? Ano? Si Pek, ano? Ha? Kung this book was not written to him, hindi dahil talaga malalaman kung anong nangyari. Pero po, hindi siya nakapunta doon sa Egypto para pukitin yung pyramid. At saka, the body of Pharaoh was discovered in 1983. 2,300 years bago na-discovery ang katawan ng Pharaoh. Hindi alam ni Muhammad kung anong nangyari. Kapanahonan pa nito, patay na si Pharaoh. Eh, bakit nangyari ito? Kung kinukupya lang niya, eh, bakit niya nalalaman na anong nangyari sa katawan ng Pharaoh? Kaya tingnan natin kung sino si Jesus. Kasi, ang sabi nila, si Jesus daw, Diyos. Talagay natin kung siya na anak ng Diyos. Siyempre, maging Diyos din siya, di ba? Siyempre, kung Diyos siya, mayroon siya sama, naging dalawa na Diyos, di ba? Hindi pwede na yung kambing, maanganak niya, i-kamit sa medyo. Mayroon kang kambing yung maanganak ng kambing. Yung aso naman, hindi siguro pwede na maanganak siya ng baboy. Aso rin po. Ano tawag ko sa tamay ako? Duta. Sa makapit, aso rin. Ha? Aso rin. Oh.